Po PJ Harvey přichází Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demilovou. Liberatura, která se stejně jako všechno ostatní na rádiu Wave zabývá teď 90. lety. A s 90. lety je pro nás naprosto jasně spojený román Sestra Jáchyma Topola, právě o kterém se tady budeme bavit. Neurotický záznam toho, co se dělo, když po sametové revoluci explodoval čas a přišly roky 1, 2, 3, ovlivnil spoustu lidí. Za starší čtenáře přesně vyjádřil ty chaotické roky 1, 2, 3 těm mladším, jako jsem třeba já s Karolínou, zase dost pocuchal představy o tom, jak to vlastně bylo v Československu po revoluci. Všechno jasné. No a přestanu mluvit a přivítám našeho hosta Jáchyma Topola. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezké odpoledne. Zůstaneme u těch devadesátek. Co se vám dneska vybaví, když se řekne 90. léta? Nějaká klíčová slova nebo pocit?
No, asi budu patřit k těm lidem, kteří mají ty devadesátky spojený s Václavem Havlem, no. Kde vlastně tehdy byl jaksi denodenní samozřejmostí, že jo, a tak to asi je, no. Vlastně mám pocit, že jo, nevím, co teďka bych řekl.
A je tenhle to spojení s Václavem Havlem stejné i tehdy, i s odstupu? Vnímal jste ten začátek 90. let primárně přes osobu Václava Havla už tehdy?
No, nebo já mám pocit, že tehdy, jako vlastně, že tehdy ten Václav Havel byl taková jakoby samozřejmost, samozřejmá, dneska se používá to slovo ikona, a vlastně, že jaksi byl tím znakem tehdejšího Československa i pro svět. A že to vlastně je doba, která s tím bude jakoby neodvolatelně jak sešitná prostě, jo. Taky si myslím, že je to asi kvůli tomu, že jakoby když srovnáme Václava Havla s těma dalšíma našima prezidentama, tak u něj vidíme tu obrovskou člověk, obrovský liberální, že jo, člověk, který ho zajímalo umění, člověk, který byl veselý, spousta humoru. Teďka mě zas napadla tehdy ta jeho triumfální cesta do Ameriky. Já jsem se tam vlastně v té době v Americe taky potloukal na úplně jiných místech, jakoby neoficiálních, ale vlastně vím, že tehdy být Čech, nebo teda Čechoslovák, dlouhou dobu v té cizině jakoby znamenalo, že na nějakým malým ostrůvku v Polynésii nebo v New Yorku nebo v rumunských horách vám někdo řekl, jako Praha, Gavel, jo, a bylo to jasný, vždycky se vás zařadil. Myslím, že dneska, když řeknete, že jste z Čech nebo z českých zemí, tak na spoustě míst vůbec nikdo si vás jakoby s ničím nespojí. To je možná taky takový posun, no.
Zůstaneme ale v devadesátkách a zůstaneme taky v Česku, respektive tehdy ještě v Československu. Vy jste v té době byl jeden ze spisovatelů, kteří přešli díky revoluci z undergroundu do oficiální sféry. Jaký ten přechod byl?
No, spisovatel, já jsem vlastně byl vždycky jako novinář spíš, jo, nebo vy jste zmínil tu knížku Sestra, tak tu jsem psal v době, kdy jsem pracoval pro Respekt, jako normální, co jsem byl reportér, že jo, to znamená, jezdíte na reportáže, chodíte na porady, mučíte se u toho psacího stroje, to je zajímavý, my jsme vlastně ještě psali na psacích strojích úplně ze začátku. Jo. No a pak jsem vlastně na nějakou dobu to přerušil, vypadl jsem na 3 měsíce a napsal tady tu knihu. No ale pak jsem se zas vrátil a dál jsem byl tím jako novinářem. A takže u mě takový pocit jako spisovatel, a jo, jestli člověk mu vydává knihy, tak je spisovatel, no. Já jsem zapomněl tu otázku.
No, jestli pro vás byl nějaký rozdíl v tom, když jste psal předtím v undergroundu a pak když jste začal psát v podstatě oficiálně, dostal jste stipendium konec konců?
No, jak jsme mluvili o tom, o těch 90. letech a o Havlovi a tak dál, vlastně o otevření té země, jako té bývalé země, já říkám totalitní, tak ten nejfantastičtější zážitek určitě byl vlastně v tom, že byste jakoby z toho undergroundu, kdy teda bez přehánění, kdykoliv mohl zaznít ten zvonek u dveří, nebo vás mohli zbalit někde na ulici a mohl jste sedět rok, dva, nebo já nevím, to známe už učebně, tak jste se najednou octl v té svobodné zemi, jo. To jde těžko popsat. Já si pamatuju na naprosto šokantní, jak pro mě bylo, když jedna z prvních reportáží, kterou jsem kdy napsal, nějak v tom listopadu bylo, když se objevil Václav Havel a vedle něj stál Dubček a stáli na Václaváku, mluvili z toho balkónu a mě vyslal někdo, tehdy jsme dělali informační servis, ze kterého se stal Respekt, aby o tom napsal. A já jsem v strašný únavě psal takový něco jako Hvězda let 60. Dubček, vedle něj Havel, jo, teďka nějaký ty davy tam. A druhý den tím byla úplně polepená Praha, jo. Tady tímhle tím někdo to nacyklostyloval, někdo to vopsal. A já jsem chodil a říkal jsem si, že to je neuvěřitelný. Já jsem před pár týdnama, měsícema mohl jít sedět, teďka tady všude. Zvláštní pocit, neskutečná prostě.
Vy mluvíte hlavně v souvislosti s revolucí o tom, o té svobodě, expoze svobody, ale nebylo to svým způsobem možná i těžké v tom, že zmizel ten v uvozovkách samozřejmý nepřítel toho komunistického režimu, že vůči němuž se underground vymezoval a teď najednou to primární vymezování se zmizelo?
No tak to bylo naprosto bezvadný, že to zmizelo. To jako možná někdy člověk někde s nějakým kamarádem vyprázdní pár půl litrů v pocitech těžký nostalgie, že jo, ale já teda rozhodně jsem prožíval veliký štěstí, jakože zmizel, jo.
A ovlivnilo to mezi vámi nějak ty vztahy? Nerozvolnili se třeba?
No já mám vlastně ještě zvláštní pocit, že ty vztahy jakoby z té doby z toho undergroundu nebo undergroundu přetrvávají doteď, jo. Ty lidi se vlastně furt znají a furt vídají a pořádají různý festivaly a akce a vlastně to pořád nějak funguje, jo. Pro mě teda v tom jsem takový fundamentalista, že ten underground pro mě znamenal ten pendrek, jo. A když není, tak je to jako jinak. Ale underground samozřejmě existoval v Americe a v západní Evropě a nás v Polsku byl jiný a není nutný říkat si, já jsem v undergroundu a mít za zády toho policajta, jo. To, každý si to nějak v hlavě udělal.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave se vrací Liberatura, naším dnešním hostem je Jáchym Topol a bavíme se hlavně o románu Sestra. Jáchyme, kdy u vás vznikla potřeba napsat Sestru a z čeho vlastně vzešla? Přišlo to přesně s tím momentem, kdy vybuchnul čas a přišly roky 1, 2, 3?
Já jsem měl nejasnou představu nebo představu, kterou jsem se pořád snažil nějak projasňovat, že chci psát prózu, jo. A vlastně jsem žil, jako jak jste říkal, v tom undergroundu tak hekticky, že jsem se k tomu nikdy nedokázal najít čas. No, že jsem nedokázal, to je úplně stejný jako teď, prostě si najít ty 2-3 dny, ty 3 měsíce. No a potom jsem pracoval v Respektu jako novinář, což znamenalo psát nějakou delší prózu, když děláte v novinách nebo v časopise, to je taky nemožný. A najednou jeden kamarád v restauraci Klamovka, David Kopalec, říkal, hele, tak jeď do Německa, tady je nějaký stipendium na 3 měsíce. A jsem říkal, co to je stipendium? Ta představa tehdy, že vám někdo dá nějaký peníze, někde vás nechá, naprosto neuvěřitelný. Tak jsme to tam vyplnili u toho piva, no já jsem skutečně dostal 3měsíční možnost být sám. No a tak jsem si říkal, dokážeš to nebo nedokážeš a v té samotě jsem teda začal dělat to, co jsem roky dělat chtěl, sedět a psát, no. A já jsem byl takovej, prostě tak jako, já jsem nevěděl, jak se dělá odstavec, jo, nebo vůbec, tak jsem to tak jako by risknul, no, už nikdy nic takového neudělám, slibuju. A je pravda, že vlastně po téhle knize Sestra, jsem, nepamatuju si, kolik let zase dělal toho novináře a pak jsem zase napsal knihu a rozhodl jsem se a myslím, že jsem to splnil, že bude úplně jiná. Ta knížka se jmenuje Anděl a je tenká, sevřená, organizovaná. Protože říkal jsem si, že psát ty knihy, jako je Sestra, víc než jednu za život, jakoby nemá smysl se opakovat. Jo.
Teď mluvíte spíš o té formální stránce věci, to znamená najít si na to čas a rozhodnutí psát prózu, ale kdy teda přišlo to téma Sestry? Mm-hmm.
No, jako téma Sestry těch dalších knih v sobě nosím strašně dlouhý roky. No, a já teďka si vůbec nepamatuju, kolik mi tehdy bylo, nějak okolo 30 nebo co. A je možný, že jsem jakoby 10 let nebo díl vlastně to téma v sobě nosil. Ale myslím si, že ta knížka je v ní obrovsky vidět právě ten zlom, kdy ta zem, jako to Československo, já říkám tehdy totalitní, se změnilo v tu otevřenou zemi. A to byl ten šok obrovský a to uvolnění a napětí, který jsem se snažil nějak instinktivně, jako neříkal jsem si, jo, teďka napíšu knihu o 90. letech. Vůbec, to píšete instinktivně. A to, že ta knížka vyšla v nějakých jiných jazycích a je považovaná tedy za knihu zabývající se tímto obdobím, to přijde ex post, jo, to si jako nevymyslíte, no.
Mně totiž šlo o to, nebo hrozně dlouho jsem se chtěl zeptat na to, že my jsme tady předtím mluvili o těch 90. o tom Havlovi, o tom, jak to bylo vlastně strašně hezký všechno, tak z té knížky ten dojem té exploze toho času vyvolává nějaký hrozný chaos, je to daleko složitější, takže třeba já k té knize přistupuju hodně, jakože že to je pro mě taková deziluze, ne ve špatným slova smyslu, ale že to je velmi náročný, že se muselo, takže se chci zeptat, jak se vám vypořádalo teda s tou explozí času, protože to není asi jenom pozitivní pocit, asi zní to vlastně dost ambivalentně.
No ne, tak to, já myslím, že tam někde mezi mnoha stovkami, desítkami nebo tisíci citáty, protože už tehdy jsem instinktivně dělal to, co jsem nedávno čet v jedním nádherným větě Cormaca McCarthyho. Knihy se málo platný dělají z knih. A v té sestře je strašně moc citací, že strašně moc takovýhle her. A myslím, že to z Bible o otroctví a hrncích plný masa a o kruté svobodě, že tam taky je, že jo, to samozřejmě od začátku každému, kdo má mozek, bylo jasný, že ta svoboda je euforická, zároveň nebezpečná a divoká, nevíme, kam nás to zavleče a tak dál, že jo, tak tohle tam je, jako jo, ale já teda rozhodně nepatřím k lidem, který by měli nějaký pocit, jako, že jsme to všecko pokazili a je to tady strašně špatný a tak dál. Vůbec ne, to připadá mi víceméně normální. No, abych se vrátil k té knize, jo. Pro mě hrozně těžký o ní mluvit, jo. Nevím, samozřejmě bych se mohl zeptat vás, jo. Já nevím, jestli vy to berete jako nějakýho FL věka nebo symbol nějaký doby, nebo jestli ta knižka dodnes existuje, jo. Já mám výbornou historku ze včerejška, jsem se svou starší dcerou Marii, 16-letou, která nastupuje do nový střední školy, jsme šli koupit učebnice do Luxoru. Tak jsem tam utratil neskutečný stovky za ty chemie a matiky. A pak jsem teda vedl svou dceru kolem toho knižního pultu omylem a tam ta sestra byla. A já se vám teďka přiznám, normálně tady mezi našima šestima očima, že jsem se strašně zradoval. Říkal jsem si, no to je vlastně bezvadný. Já už jsem tu knihu neměl v ruce x let a tady je pořád na tom knihkupeckém pultě. A oni ty knihkupci, ty knihy tam nemají z nostalgie. Když ta kniha se úplně přestane jakoby vyskytovat, tak zmizí. Takže můžu tady ve vašem rádiu s hrdostí říct, že ta kniha už já nevím, kolik let vlastně v těch knihkupectvích je. A co můžu víc chtít? Jo?
Proto oni děláme pořad, že?
Ta knížka určitě nemizí, ale vy jste tady právě narazil na další otázku, která nás zajímá, a to je čtení sestry. Různými generacemi. Mluvil jste o své starší starší dceři, jaká
no,
třeba
nečte.
A máte třeba zprostředkovaně nebo i přímo reakce té mladší generace na sestru? Liší se nějak jejich čtení sestry?
No já mám takovou věc, že vlastně, když jakoby někde jsem a někdo mi něco začne říkat, tak jo trošku odskakuju, jo, nebo prostě jako... Nevím, to se budu ptát já vás, jo, jste ta mladá generace, já nevím. Já jenom, jak jste zmínil ten chaos, tak chci říct, že vlastně já jsem určitě do té sestry narval ten dobový chaos, jo. I to skotačení s jazykem tam je dobový, protože jak tam píšu, uvolnil se jazyk, jo. Ten jazyk, který tady byl sešroubovaný, zatuhlej, hranice byly zatuhlý, tak se najednou uvolnil a lidi začali mluvit jakoby bohatším způsobem a tak dál. My v té době jsme taky byli strašlivý burani, jo. Jako člověk, který uměl dobře anglicky, toho byste pohledal, jo. To prostě všichni nosili takový ty strašlivý svetry, jo. Spousta lidí nevědělo, že možný se sprchovat denně. My jsme byli opravdu východní Evropa, část východní Evropy. To já nevím, jestli vám ty maminky a tatínkové říkají, jaký jsme tady byli fakt burani, strašliví. A to se začalo jako postupně jakoby měnit. Samozřejmě i v těch negativech, jo, začaly najednou vznikat, prostě tady byly najednou gengy velice rychle, jo. Rasismus otevřený, jo. Samozřejmě biznis nejrůznější, jo. Pornobiznis okamžitě, prostitutky všude, jo. Prostě tyhle ty všecky jakoby věci, kterých já jsem si všímal jako mladík v té době, ale i jako novinář se do té knížky samozřejmě jakoby dostali. A proto já jsem vám právě říkal, že další moje kniha musela být jiná. Nesměla být takhle psaná chaoticky, divoce. Musel jsem dokázat sám sobě, že to umím i takhle. Proto ten anděl je vlastně, ta sestra je labirint a podzimní labirint a ten anděl je taková jedna cihla. No.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu dnes s devadesátkovou s Jáchymem Topolem a bavíme se tady celkem přirozeně o sestře. Sestra je generační román, myslím si, že na tomhle se shodneme asi všichni. A...
No, když to říká hlavně my dva.
Myslím si, že nejenom my dva si onášem se shodneme na tom, že to je výrazný generační román. Stejně tak, jako jste si asi neplánoval, jak jste říkal, že napíšete teď něco velkého o začátku devadesátek, tak jste si asi těžko mohl naplánovat, že to bude nějaká generační výpověď. Kdy vlastně začala být sestra takhle vnímána, kdy se k vám takhle zprostředkovaně dostalo třeba reakce čtenářů, že mluvíte za jejich generaci a vypisujete jejich pocity z těch 90.
No, vlastně ten začátek je takový ještě trošku komičtější, jo, protože já jsem to napsal, tu nestvůru, a vlastně já jsem nevěděl, že to vyjde, jo, nebo já jsem měl různé pochybnosti. Tam je jedna taková kapitola, víc míst, který se dotýkají toho děsivého dějného období, který jsme si zvykli mu říkat holokaust. Jo. A já jsem z toho byl tak rozpačitej. Třeba Martin C. Půpna napsal, kdo se blahoslaven, kdo se nepohorší nad tím, čeho se dopustil Jáchym Topol. Já jsem s tím byl takovej nesrovnaný, že jsem dokonce šel za Sergejem Machoninem, což byl skvělý literární kritik, velmi krutý, navíc byl v koncentráku, můžu si dovolit tohle? A on říkal, jo. Takže ty paní Uhdeové jsem říkal, protože já nevím, on je to moc dlouhý a takový. A říkal jsem si, třeba to nevydaj. Já jsem čet x příběhů o tom, jak Walt Whitman pronásledoval 40 redakcí a všude ho odmítli. Já jsem nečekal, že budu autor knihy. Takže to víceméně byly takové jako náhody, jo, nebylo to. No a jako generačně, já nevím, tak pokud je to pro jednu generaci, tak pro ty další už to není. To mi řekněte vy.
Nás asi hodně zajímalo, jestli tak jako já nevím, jak moc vy víte, jak znáte ty reakce, jak moc se liší, ale mě by třeba zajímalo, jak moc se liší ta čtenářská reakce třeba generací přede mnou, třeba mého otce a tak, a ta moje, jestli znáte, jestli
to
nějak máte.
No, to já vůbec právě nevím. Jako...
Tak možná to můžeme vzít, když nebudeme takhle dvě generace v tomto prostředí hodnotit ty rozdílné reakce.
No,
tak
si, že...
jaký třeba jsou reakce, nebo byly reakce v zahraničí například? Tam asi reakce znáte, nebo?
Tak já se stydím vám říkat, jak byly prostě úplně výborný. No, tak
a rozuměli třeba všemu, rozumět? Nebo byly tam nějaký momenty, kde se vůbec nechytali, protože tu zkušenost prostě neměli?
Já myslím, že ta velká reakce byla v Polsku, jo, z čeho jsem byl strašně šťastný a ta knížka tam vyšla v několika vydáních a ještě vychází a dostala nějakou cenu a tak a v Německu, ale vlastně bylo pro mě hrozně zajímavý a pro mý kamarády jako třeba Alex Zucker, což je překladatel do angličtiny, nebo Eva Profousová do němčiny, takže vlastně oni byli taky překvapeni, že ta reakce byla velká. A samozřejmě ti Američané nebo Němci, kteří to četli, neměli tu zkušenost, ale jak si tím textem prošli. A vlastně pokud neměli tu zkušenost, tak je zajímala zase ta exotika toho jiného. Nějak se to setkalo ve své době s takovým jakoby přijetím.
Sestra působí hodně jako vychrlený automatický text. Vy o tom vlastně taky dost podobně mluvíte. Na druhou stranu jste říkal, že jste šel za Machoninem kvůli kostře Josefu Novákovi.
Jako s tím automatismem to se tak strašně směju, jo. To, já o to obsaní strašně trpím a přepisuju a pokud jsem tu sestru vychrl za 3 měsíce a 14 dní, tak pak jsem jí rok prostě na ní pracoval. To znamená, já jsem toho x vyškrtal, jo. Pak ještě byly dvě vydání, kdy to jedno je ještě trošku o něco... pracoval jsem s editory, jo, prostě to já zase nejsem ten spontánní typ. Tohle mě vždycky baví, jako to bylo i tehdy u těch básní, vždycky jsem předstíral, jak ano, básník na mítině zasažen bleskem a přitom jsem to doma přepisoval 120krát po 2 dny, že jo. To je...
A bylo to tak i předtím, než jste začal psát, že jste si připravoval, že jste měl nějaký poznámky třeba, anebo to přišlo... nebo se byl básník zasažený bleskem, když jste to začal psát?
No tak ta sestra, to byl teda, přiznám, spíš ten blesk, no. Ty ostatní knížky už mám promyšlený a vím, co, kde, a pak to jakoby naplňuju, ten plán. Mm-hmm. Je fakt, že jsem byl strašně neskušený, že třeba v amerických recenzích mě hodně zaujalo, že ten novinář psal, že jo, tyto první odstavce ho budou stát mnoho čtenářů. Já jsem říkal, jak to uvažuje ten komerčák, co mě do nějakých čtenářů, jo. A bylo tam takový to undergroundový vlastně gesto, já si to dělám pro sebe a pro pár svých kamarádů, jo. Prostě to skutečně tak bylo. A jak říkám, já jsem nevěděl vůbec, že to vyjde, jo. Pak když mi nakladatelství Atlantis psali, že to vydají, tak jsem chodil po Praze, vůbec jsem nevěřil tomu, páni, mě vyjde takhle kniha, jo. Nevadný, no.
Sestra je vlastně takový, my jsme se na tom shodli s Karolínou, že to je takový český Odysseus v tom, že krom toho, že to je taky takový epos, tak i v tom, že ho dočte jeden z 5 čtenářů, což jste říkal vy sám v jednom rozhovoru. Mm-hmm. Jste s tím smířený, anebo
já, když zmiňujete Odysseu, tak mám strašnou radost. Já jsem opravdu jsem se vědom různých vlivů a například mýtus o Odysseovi, prostě tam je zmíněný, že jo, to je úplně jasný, to hledačství, divoký dobrodružství, to je pořád, no.
Když pomeneme tuhle tu významovou podobnost hledačství epos a zůstaneme pragmaticky u toho, že spousta čtenářů stejně jako Odyssea má problém dočíst sestru nebo ji dočítá, načítá na několikrát. Jasně. Jak si to vysvětlujete? Kde je ten zásadní problém čtenářský podle vás?
No je to...
Ta těžkost toho dočíst to, cestru.
Je to prostě divoký, že jo? Je to,
myslíte, že je to teda tím stylem primárně?
Někteří zdvořilí recenzenti psali experimentální román, jo. A já jsem se smál, já jsem byl taky načichlej od, já nevím, od Durycha a Demla po Barouxe a Kerouaka a Odysseu, Mýtus. Dokonce jsem asi před třemi lety byl na Itace kvůli Odysseovi, jo. Takže tohle, byl jsem nasáklý jako řeckým bájeslovím, prostě s kaskama z hospody, samozřejmě jsem byl čtenář Haška, byl jsem čtenář Hrabala, takže všechny tyhle ty vlivy v tom tam zcela přiznaně jsou. Je to hra, je to legrace a já vím, že x čtenářů to samozřejmě odložilo tu knihu, já bych ji taky nedočet.
Liberatura. Ke slovu.
Vy o sobě hodně říkáte, že jste posedlý historií, nebo v některých rozhovorech jste to řekl. Na těch novějších textech je to vlastně taky dost vidět, taky se už noříte hloubš do historie. A u Sistry, kromě toho, nebo bavili jsme se o Světimi, o kostře Josefu Novákovi, tak krom toho tam není moc cítit potřeba psát o té hlubší historii. Tak je to tím, že jste prostě v tu chvíli měl potřebu napsat něco o dnešku, anebo jste si říkal, tohle je potřebný svědectví, který bude fungovat třeba za 20 let, ke kterému se budeme vracet jako historická knížka? No,
určitě jsem právě takhle jako neuvažoval, jo. Tohle je důležitý, to musím zachytit. Takhle uvažoval jsem mnohdy v reportážích, prostě samozřejmě, ale co se týče toho psaní jakoby prozy, tam se řídím nějakým jakoby instinktem, který je podobný nějakým zvířecím instinktům. Já nevím, proč to dělám. Já nevím, proč mě to zajímá. Já si musím pak složitě vymýšlet jako, a nemusím, že já besedy nechodím, ale jako když se mě někdo ptá, tak pak jsem zřejmě, jak jsem fabulátor schopen si ten důvod, proč jsem tam musel napsat, dejme tomu o tomto vyfabuluju. A při tom psaní se řídím jakoby citem, to, co je uvnitř, se ven. A jako proč je to tam, to nevíte, jako spousta těch věcí v sobě máme v dětství, že jo, z dětství a nevíme přesně. Co jako.
Takhle v sobě přímo nebo z dětství nemáme tu historii, ty reálie, tak je pro vás důležité znát tu historii, abyste mohl psát a třeba ani o ní nereferovat primárně přímo, ale s tím vědomím znalosti historie.
No, protože píšu, jak si teď, když se bavíme o proze, myslíme třeba tu Sestru, tak tam na sebe nemám takový požadavky, jako když píšu, dejme tomu reportáž, jo? Nebo když jsem dělal nějaký reportáže pro televizi dokonce, tak tam to musí být přesný, jo? Jsem schopen si vygooglovat, kdy byla bitva tam a tam, pořádku. Ale třeba u té Sestry, když jste zmiňovali tu pasáž, ty Osvětimi, ta Auschwitz, tak tam jsem nechal jak si tu hrůzu z téhletý historie na základě skutečných událostí. My jsme byli 4 máničky odraný, který jsme cestovali ty stovky kilometrů stopem v Polsku někde. Byl tam, pamatuju si dobře, můj kamarád Socha, můj kamarád Kruta, myslím, že kamarád Karlík, a spali jsme v nějakých betonových takových válcích. Ráno jsme se probudili, strašlivá mlha a tam byly prostě palisády. A ty palisády byly palisády Osvětimi. My jsme byli ty máničky z toho socialismu, o nějakým holokaustu jsme v životě neslyšeli. Jo? To je termín, který se učíte vy ve škole. Tehdy se o vyvražďování Židů ani nějak nemluvilo. A najednou tam přišel chlap, který na nás začal zběsile mluvit, maniakálně nás tam provázel bývalý vězeň. Tak nás tam rozespali zničený tou polskou vodkou. Tady byla plác, tady se věšilo, tady se střídalo. Prostě nějaký pán, trošku to potrhlej, bývalý vězeň. No a ve mně tenhle ten zážitek byl 10 let. A když jsem se jako o tom dočítal, tak pak jsem to oživil v té knize, no. Takže takhle pracuju s historií v knihách.
V jednom zase jiným rozhovoru z nizozemského tisku jste zmiňoval český literární humor, zmínil jste Švejka, Hrabala a taky to, že v současné literatuře u nás už se docela vytrácí. A vlastně pro mě ta pasáž s Osvětimi je strašně působivá proto, protože Kostra Josef Novák má jazyk jak z humorisky, přitom ale vykládá hrůzy. Máte pocit, že v Sestře je nějaký humor, že jste s tím tam pracoval?
Já myslím, že určitě. A myslím, že tohle pro ty překladatele byl právě největší, jako by, asi oříšek, jo. Ten humor černej, českej. A ten Kostra Novák mluví zase tak, jak já jsem slyšel jako v dětství, takový strejdy v hospodě v Poříči nad Sázavou, když jsem chodil tátové pro pivo. To byli lidi, kteří třeba ještě byli, snad si to pamatuju dobře, z první světové války. A oni měli takový to, no kluci, tam pak ty Taliáni na nás furikovali. Jo, a tohleto je petronifikovaný někdy ve filmech nebo v knihách, že jak mluví jako starý lidi, že jo. Myslím, že ten jeho jazyk jsem taky právě čerpal z Haška a z Hrabala. to víte, pardí, jo, a takovýhle, tak se jakoby dneska nemluví, šlo to ještě zachytit, no. A jako samozřejmě jsem zase instinktivně použil, že on mluví děsivě směšným jazykem o těch největších hrůzách, protože my o těch hrůzách nevíme, jak mluvit. Ten jazyk jakoby nebyl vynalezený, jo. Já tady mám teď, no, já vás teďka nechám, se zase rozpovídám.
Nechte se nás ptát. Já tady mám ještě jednu otázku právě k tomu jazyku, protože vlastně to je jedna z těch věcí, která se studila naprosto fenomenální, jo. Jak důležitý pro vás v té době jazyk byl, protože ten jazyk v Sestře funguje jako formální genialita, je tam taky jako zbraň. Je tam taky ale zároveň jako zbraň. A třeba David, když v jednu chvíli v té partii zeslábne, když vykládá o tom svým snu, tak automaticky přijede do toho nářečí, který vlastně zapomněl, do toho prastarýho nevinného nářečí. Jak tam v Sestře ten jazyk funguje, jak jste ho vnímal jako motiv? V té době.
No asi jsem taky využil svého takového jakoby toho jazykového koníčku, že jo, nějaký takový jazykový posedlosti. A jak jsem, myslím, naznačil, byl to pro mě taky jakoby obraz té doby, jo. To dneska, kdo žije třeba jakoby v Praze, tak se potýká jakoby s tou praštinou, ale stačí, když odjedete do Brna, že jo, lidi mluví trošku jinak. Odjedete do Olomouce, lidi mluví trošku jinak. To je přece fascinující, že ta televize to nezničila. Ta televize na nás mluví všude stejně, ale vidíte, jak je jazyk strašně silný. A jazyk vašich rodičů a jejich rodičů je pořád taky trochu jiný, že jo? Mě tohle nějakým způsobem baví a naplňuje a myslím si, že to vždycky dobře charakterizuje postavy. A ten spisovatel, když je dobrý, tak by měl instinktivně použít monolog 80-letého pána. Stejně jako dialog dvou 16-letých holek, že jo? Ale jako ten klíč k tomu není, to se nenaučíte. To buď cítíte, nebo ne, prostě.
U toho jazyku vedle praštiny a brněnštiny ještě zmíním v uvozovkách básničtinu. Vy jste přešel od poezie k proze. Dělal jste tam nějaký vědomý krok přesun. A přesun, prostě, že jste si řekl, teď proza, jiný jazyk a budu psát jinak a budu používat jiná slova.
Je to možná kapka jako zase nějakého cynismu nebo tak. Já jsem začal psát prozu, když už jsem konečně měl čas. Jo. A teďka ty své básně, no, to v uvozovkách vůbec nechci to vidět, ale občas třeba někdo to, no, doteď si myslím, že to pro mě bylo, mně to bylo jedno, jestli to báseň nebo proza, prostě ten jazyk, no, o těch básních vůbec nebudu mluvit, co pěstí, si vůbec nepamatuju. Ale jako měl jsem tu zkušenost, že jsem psal pro kapely, že jo, pro Psí vojáky a pro Moniku Načevu, takže pro mě bylo úžasný, že jsem na to měl lidi, no, ten zpěv, jo, a že jsem taky viděl, co to, jako ten jazyk dělá, když ožije, no. Jsem se vyvlík z otázky zpěl.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
A v tomhle posledním bloku se trochu přemístíme do současnosti. Sestra vznikla v té době, kdy vybouchl čas. Mě by zajímalo, jak myslíte, že by vypadala, kdyby vznikla dneska? Je tady, a taky je tady nějaký roman, který by třeba tak dobře popisoval současnost. A kdybyste ho měl napsat vy, tak čeho byste si v dnešní České republice nejvíc všímal?
Tohle je strašně těžká otázka, protože já kdybych chtěl napsat román o současnosti a uměl to, tak sedím a dělám to, že jo? Pro mě, já odpovím, jakoby jiný spisovatel to řekl, že ta střelba na ten pohyblivý terč je jako strašně těžká, no tak se tím vymlouváme. Vlastně ta skutečnost dneska je tak obrovsky různorodá a tak překotná, že jako v dobách prostě Balzaka zachytit časový úsek dneska jako přijde každému nemožný, jo. Ale já jsem nedávno četl třeba knížku Markéty Bendové, což je autorka, myslím, že to je prvotina, ten název neřeknu, abych tady nedělal nějakou reklamu, a to je skvělá autorka.
Tomu klidně můžete.
Eufrat. Jo? Non-stop Eufrat, co ta knížka jmenuje.
Veronika Vendová, jasně. Veronika jsme tady Vendová. Měli, je to výborná knížka.
No, vidíte, já jsem
to poručil,
jsem s Komolem, ale dělá reklamu. My se osobně neznáme. Mě přišlo bezvadný. Jo? Dáma, která vůbec není profesionální spisovatelka, zřejmě mladá žena, či co, boom, skvělý, je to tady. Teďka v té knihovně chystáme novou knihu Bianky Belové, taky autorka, já teda nevím, jak se ta knížka ještě jmenuje, nečet jsem jí, ale věřím, že ta autorka třeba taky to nějak zachytí, jo, dobrý.
Tohle právě zachycování doby, vy jste to v Sestře udělal, psal jste ji v 90. letech a je to o 90. letech a právě ta neexistence odstupu, teď jste to vlastně popsali, často to, na co se v uvozovkách buď vymlouvají, anebo vysvětlují spisovatele, proč o tom nepíšu, ale vy jste se s tím tenkrát popral a byla to doba chaosu, tak co byste třeba poradil dneska?
Co když je to tak, že ta knížka je tak magorská a vtahovačná, že vás přesvědčila o tom, že je to o 90. letech, vy jste tehdy je nevnímala. doma jako dítě, že jo. Co když to tak není? Já si třeba, mám třeba jako Jaroslav Hašek Švejk. Český voják nebyl Švejk. Tady padly tisíce, desetitisíce českých vojáků, kteří v císařském kabátě válčili zmužile a drsně třeba v italských horách, jo. Ale byl jeden autor, Hašek, a ten přesvědčil nejen svůj národ, ale skoro celý svět, že tohle je český voják. A to je síla spisovatelů, jo. Já třeba nevím vůbec, jestli jsem zachytil devadesátky, ale vy si teďka myslíte.
Zajímavý. No my si to myslíme. Myslím si, že se to myslí i spousta našich posluchačů, ne-li všichni, ale zůstanu ještě u těch současných, zmínil jste Veroniku Bendovou a kromě toho, že se volá potom, aby se psalo o současnosti, tak se také cyklicky stále opakuje volání po generačním románu, který zachytí pocity třeba naší generace, jako si o našem.
Zajímavý, když sledujete, myslím, že třeba přijde.
Když sledujete, myslíte si, že ještě nepřišel? Nebo je pro vás někdo mluvčí generace současná?
No já mám pocit, že vlastně dneska jako někdo jakoby mluvčí generace třeba jako třicátníků, že asi jakoby ten, nevím, jo, jestli je to třeba Rudiš pro vás, jo, nebo Petra Hůlová, já nevím. Nedokážu na tohle odpovědět.
Pro mě Emil Hakl a vlastně i ta Veronika Bendová, myslím, že dost postihla současnost, ale vy jste tady sám říkal, že trefit ten cíl a že dneska je tak moc různých fenoménů a že ta doba je vlastně tak nepostihnutelná. Jde to vůbec napsat ten román o současnosti, když není to třeba tím, že prostě v 90. letech se stala tak obrovská událost, že o tom šel napsat generační román a že to třeba dneska nejde?
No pak by byla otázka, proč je generačních románů o těch 90. není 5? Jo, to je... Hele, je to hodně věcí náhody a já, který jsem ten román, o kterém mluvíte, napsal, se cítím tak maličký, že jsem ten poslední, kdo by se k tomu měl vyjadřovat, jo. Já nevím.
Uděláme díl se čtenáři sestry příště.
Tak já udělám za sestrou a téměř už i za pořadem tečku ti otázku, že vy jste napsal román, který vlastně výrazně vstoupil do literatury v čítankách, ale v očích většiny čtenářů vás to paradoxně asi zaškatulkovalo jako autora sestry, autora 90. let. Jaký to pro vás bylo a vlastně možná ještě pořád je překračovat ten stín sestry?
No skřípu zubama, kudy chodím.
Tak dneska jsme vám to asi moc neusnadnili.
Ne. Já jsem jako samozřejmě, já jsem šťastný, jak říkám, že ta knižka ty vlastně, co se asi 20 let, ne? Že jakoby vy o ní víte, že je v knihkupectvích, to je výborný. Nicméně já samozřejmě patřím, samozřejmě pro mě, že patřím těm autorům, který se nejvíc starají o tu poslední knihu, že jo. A jako co, ta knižka Chladnou zemí, taky teďka vyšla v Americe, taky tam má recenze. Tak...
Mluvíte o poslední knižce, možná když se podíváme do budoucna, pořád říkáte, že byste rád měl čas na to, tak která z těch knížek, které nosíte v hlavě, bude první, na kterou se vrhnete, až budete mít ten čas?
Nedokážu takhle jakoby odpovědět. I pro mě to trochu tajemstvím. Mám teďka pocit, že jsem pomalu v tom stavu, jako tehdy, když jsem byl v Respektu a pracoval, ale ve mně se ty knížky jakoby dělaly, jo. Teď pracuju v té knihovně Václava Havla, teďka to pomalu třetí rok začíná a mám pocit, že pomalu někdy jako k tomu dojde. Ale já nejsem ten typ, který by musel každý rok napsat knížku, ani dva roky, vůbec. To...
Tak když se nemůžeme těšit na žádnou knížku zatím, pojďte nás pozvat aspoň na nějakou akci do knihovny.
No, když jste zmiňovali 90. léta, tak já bych rovnou zmínil akci, která bude u nás v knihovně Václava Havla v Řetězové ulici 16.9., čili v pondělí. A jmenuje se Filozofie v podzemí, filozofie v zázemí. Ale spíš jde o to, že tímhletím sborníkem bude zpřítomněna ta doba, kdy vlastně u nás studovat filozofii neoficiálně znamenalo tvrdě být v undergroundu, kdy teda lidi chodili na bytový semináře, kde k nám jezdilo spousta vynikajících profesorů. Roger Scruton, který jakoby pomáhal s tím, u nás pravděpodobně vystoupí. Johana Borovanská a další lidi, kteří s tou filozofií zabývají, tenhle ten pořad připraví a myslím, že to je další z těch věcí, které z té doby zůstaly, jo, jako krásný za pozornost.
Tak tam zveme naše posluchače a vám moc děkujeme, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia Rádia Wave. Hostem Liberatury byl Jachym Topol. Loučíme se s vámi.
Děkuju. Mějte se fajn.